Požehnaný silvestrovský večer, milí poslucháči, v nedeľu svätej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa. Máme posledný deň občianskeho roka 2023. Deti moje, je tu posledná hodina, čítame v prvom Jánovom liste. Pri týchto Jánových slovách sa ti možno rozbúšilo srdce. Koniec je blízko. Objavilo sa mnoho antikristov, čas sa kráti. Uvedom si však, že tieto slová majú už 2000 rokov. Antikristi tu vždy boli, vždy bude existovať nebezpečenstvo. V skutočnosti sa náš čas ničím neodlišuje od iných. Ako sa píše v knihe Kazateľ, nič nové pod slnkom. Znamená to, že Boh sa v skutočnosti o naše problémy nezaujíma, alebo sa obáva, či obstojíme pod tlakom tejto doby? Ani jedno, ani druhé. Odpoveď nachádzame v posolstve dnešného evanjelia. Ježiš Kristus, Božie slovo, existoval už pred stvorením sveta, prebýval s Otcom už pred prvým hriechom a zostane s ním aj po tom, čo budú porazení všetci jeho nepriatelia. On je večná konštanta nášho života, pevný bod, ktorý zostáva pevne stáť napriek každému zlu, aké kedy svet vymyslel alebo ešte vymyslí. Sme v bezpečí. Ježiš je našim pevným základom, bez ohľadu na to, či vo svojom živote práve prežívame radosné alebo ťažké chvíle. Pripútala sa k nám nezrušiteľnou zmluvou lásky. Spolu s ním môžeme odpovedať na všetky útoky sveta. S Duchom Svätým môžeme spolupracovať na odstraňovaní nespravodlivosti a falošnosti. Keď počúvame znepokojujúce správy a vidíme zlo vo svojom okolí, môžeme sa pozrieť do minulosti a pochopíme, že tyrani prichádzajú a odchádzajú, ale Ježiš zostáva na veky. Dejiny sú v skutočnosti jeho príbehom, nepatria nikomu inému. A tak si teraz, na prelome rokov, pripomeň, že si Božie dieťa. Uvedom si, že ťa obklopuje jeho láska, že si súčasťou jeho plánu a že si blízky jeho srdcu. Ten, ktorý je od večnosti, má božskú múdrosť a tá ťa bude viesť i vtedy, keď sa budeš pasovať s ťažkosťami v roku 2024. Bez ohľadu na to, čo ti príde do cesty, pamätaj si, že Ježiš Kristus, Božie slovo, sa stal človekom. Pred stáročiami prišiel na svet, aby prebýval medzi nami a prebýva medzi nami aj dnes. Pane, pomôž mi pamätať na to, že si všetko stvoril a že sa budeš o to starať až do konca. Milí poslucháči, čo sme prežili v Rádiu Lumen, sumár najvýznamnejších udalostí, ktoré ozneli vo vysielaní za posledných 12 mesiacov, ponúkame v nasledujúcich 90 minútach v relácii pod názvom Aj taký bol rok 2023. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usaďte, lebo v tejto chvíli začíname spomínať.
Starým mladosť navracajú,
mladým nesmiernu radosť dajú.
Do rodných chalúpok deti privádzajú.
Nepriatelia k sebe vľúdne slovo majú.
Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
To najcennejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
Do života ľudí spásu prinášajú.
piena di grazia tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve, senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza. No al maligno, principe ingannatore di questo mondo. Sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti.
Cirkev i svet sa vo štvrtok 5. januára rozlúčili s emeritným pápežom Benediktom XVI. Na námestí svätého Petra predsedal pápež František pohrebnej svätej omši za účasti približne 130 kardinálov, 400 biskupov a takmer 3700 kňazov a zhruba 50 tisíc veriacich z rôznych končín zeme. Pred priamým prenosom sme vysielali aj štúdio špeciál.
Pána života a smrti si v sobotu 31. decembra povolal k sebe vo veku 95 rokov emeritného pápeža Benedikta XVI.
Narodil si vám spasite, radujte se, milostipne a radosne vianočné sviatky.
Pohrebné obrady budú vo štvrtok 5. januára o 9:30 na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne a predsedaním bude pápež František. Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Niekoľko minút pred priamým prenosom zo Svetopeterského námestia, priamým prenosom pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI. Sa v tejto chvíli spájam s kolegom z bratislavskej redakcie Ľudom Malíkom. 31. decembra nám bolo oznámené, že odišiel do večnosti emeritný pápež Benedikt XVI. Ako náboženskí predstavitelia reagovali na smrť tohto emeritného pápeža?
Tak samozrejme, Benedikt XVI. Mal už 95 rokov. Bolo jasné, že skôr či neskôr odíde k nebeskému otcovi. Čo sa týka náboženských predstaviteľov, zareagovali prakticky všetci zástupcovia alebo predstavitelia či už kresťanských cirkví, od anglikánskej cirkvi až po pravoslávnu cirkev, teda od nového anglického kráľa Karola III., ktorý je hlavou anglikánskej cirkvi vo Veľkej Británii, až po patriarchu Konštantínopolu Bartolomeja, ktorí všetci vyjadrili tú úprimnú sústrasť, ale hlavne poukazovali na to, čo nové alebo čo mimoriadne priniesol Benedikt XVI. Do života cirkvi a akým spôsobom ovplyvnil nielen život katolíckej cirkvi, ale aj život spoločnosti v rôznych krajinách. Takže tie smutočné, sústrasné telegramy prichádzali a prichádzajú stále od cirkevných predstaviteľov. Samozrejme, smutočné telegramy prichádzajú aj od politických predstaviteľov, nielen z Nemecka, ale z celého sveta. Reagoval dokonca aj ruský prezident Vladimír Putin, prezident Ukrajiny Zelenský, takisto aj bývalá kancelárka Merkelová poslala svoj sústrasný telegram. Takže myslím, že úmrtie Benedikta XVI. Sa dotklo mnohých ľudí, aj vysoko postavených, či už cirkevných alebo politických na celom svete.
Poďme trošku tak sumarizovať jeho pontifikát. Začal v roku 2005 po smrti svätého Jána Pavla II. A trval takmer 8 rokov. Tak ako by sme ho mohli charakterizovať?
Treba povedať, že to konklave v roku 2005 trvalo iba niečo málo cez 24 hodín, takže to bolo veľmi krátke konklave a Benedikt XVI. Respektíve Jozef Ratzinger sa tak stal 265. pápežom katolíckej cirkvi a znovu si zvolil také moto, aby sme boli spolupracovníkmi pravde alebo pravdy. Ten pontifikát trval do roku 2013, keď vo februári zverejnil ten svoj jasný úmysel, že chce sa z úradu, Petrovho úradu stiahnuť, chce odstúpiť z Petrovho úradu. A medzi tým prebehlo teda 8 rokov. Život pápežov je vždy veľmi bohatý a je veľmi ťažké vybrať čokoľvek z ich pontifikátu, pretože každý deň sa niečo v ich službe deje, ale povedzme pár takých dôležitých udalostí by som vybral. 13. mája 2005, čo bolo prakticky mesiac po zvolení na Petrov stolec, Benedikt XVI. Nečakal kanonických 5 rokov, ako sa to deje, ako je to povinné pri kauzách blahorečenia alebo svetorečenia, a dovolil, aby začal prebiehať proces blahorečenia práve zo stulého pápeža Jána Pavla II. A to vlastne viedlo k tomu, že v podstate v rekordnom čase bol tento poľský pápež Karol Wojtyla blahorečený 6 rokov a 1 mesiac po svojej smrti a neskôr bol aj kanonizovaný pápežom Františkom 7. mája roku 2014. To bolo také veľmi významné, tým ukázal, že skutočne považoval svätého, dnes už svätého Jána Pavla II. Za svätého človeka.
Na sviatok krstu pána sme historicky poprvýkrát vysielali svätú omšu z väznice, konkrétne z ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Kráľová. Svätú omšu celebroval Tomáš Metyl, väzenský kaplán.
Svätého.
Amen.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
I s Duchom Tvojím.
Milované sestry, milovaní bratia, všetci príslušníci, všetci prítomní, všetci poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem z tohto nášho miesta, z kaponky blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Banskej Bystrici Kráľovej a zároveň vnímam to, že je to ozaj taký historický okamih. Nie len to, že sa slúži svätá omša, ale to, že odkiaľ sa slúži. Pretože ak by sme komu si pred tými 60-tými, 70-tými rokmi povedali, že niečo také sa udeje, tak by nás boli možno vysmiali. Ale čo je pravda, že práve dnes, ešte v týchto časoch nového roka, ktorý oslavujeme, tak máme túto milosť, že môžeme sa modliť nielen sami za seba, ale aj za našich blízkych, za našich príbuzných. Tak ozaj využíme všetky tieto milosti, ktoré Pán Boh nám dáva a ponúka, aby sme aj pri tejto svätej omši, pri sviatku krstu pána, vyprosili mnohé dary, mnohé milosti. Preto otvorme svoje srdce a v úvode tejto svätej omše oľutujme za svoje hriechy.
Tohtoročná tretia pôstna nedeľa 12. marca bola v Banskobystrickej diecéze významným a netradičným dňom. V diecéze ukončili slávenie roku svätého Františka Xaverského, ktorý vyhlásil banskobystrický biskup monsignor Marián Chovanec od 12. marca 2022 do 12. marca 2023. Pri príležitosti 400. výročia svetorečenia diecézneho patrona svätého Františka Xaverského pápežom Gregorom 15. Ďakovnú svätú omšu na tretiu pôstnu nedeľu celebroval v Banskobystrickej katedrále biskup Chovanec spolu s kňazmi pôsobiacimi v dekanátoch diecézy a na území Banská Bystrica. Svätú omšu vysielalo aj Rádio Lumen.
agere sequitur esse. A keďže táto zásada je svetu nepochopiteľná, znovu si poslúžime Božím slovo. Pán Ježiš povedal, ak zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A práve toto odumretie starému človeku a zrodenie sa ako nový človek, ako Božie dieťa, to je tá veľkosť v Božích očiach. Keď pre každého kresťana platí zásada, pravidlo agere sequitur esse, platí aj pre nás, pre kňazov. A platí zvlášť. Prečo? Pretože my, ktorí sme vysvetení k tomu základnému krstnému povolaniu byť živým Božím dieťaťom, sme dostali ešte špeciálne povolanie byť Božími služobníkmi, byť ohlasovateľmi Božieho kráľovstva, byť vysluhovateľmi Božích tajomstiev. A aj pre nás platí zásada agere sequitur esse. A ak máme byť dobrými nástrojmi v Božích rukách, to znamená rozumnými aj milujúcimi, musíme mať Boha vo svojom vnútri. Musíme byť kresťanom. Kresťanstvo sa nedá hrať, ani kňazstvo sa nedá hrať. Kresťanom treba byť, aj kňazom treba byť. Veľký vplyv na náboženský duchovný život svätého pápeža Jána Pavla II. Mal jeho otec. Dobrý otecko, hlboko veriaci muž a zároveň praktický človek. A to nie len preto, že keď mal Karol Vojtyla, 9 rokov zomrela mu mamička a bol odkázaný iba na výchovu otca. Aj dovtedy otec sa s ním modlieval. Otec chodieval s Karolom do kostola. Otec chodieval s Karolom na rôzne pobožnosti. A keď bol Karol ešte maličký chlapec v nedalekom mestečku, ktoré sa volá Kalvária Zebžidovská, sa počas Veľkého pôstu krížová cesta modlila vonku, tak ako aj my sa modlíme tu na našej Kalvárii. Ale zároveň táto krížová cesta bola doprevádzana aj skupinou hercov, ktorí každý zastavenie hrali. A Karol ako maličký chlapec veľmi pozorne sledoval túto skupinu a bol nadšený, bol uchvátený tými obrazmi. Veľmi pozorne sledoval, ako Ježiš nesie svoj kríž, ako padá, ako vstáva, ako reaguje pri tých jednotlivých zastaveniach. Vždycky ťahal otca, aby boli čo najbližšie, aby to najlepšie videl. Po skončení tejto krížovej cesty sa otec so synom vracajú domov. Idú po Rušnej ulici a zrazu sa Karol zastaví pri hostinci a díva sa do toho hostinca, díva sa. Otec bol veľmi trpezlivý, tak chvíľočku čakal, ale keď videl, že Karol sa len díva a díva, tak ho osloví: Karol, prosím ťa, na čo hľadíš, na čo pozeráš? A chlapec hovorí: pije pivo. A otec hovorí: no však toto je krčma, tu sa bežne pije pivo. A Karol zopakuje ešte raz: pozri, Ježiš pije pivo. A až tu si ten otec všimol, že naozaj ten herec, ktorý hral Krista Pána, sedí za stolom, vedľa má svoj kostým zložený, na ňom tú trňovú korunu, aby sa mu nedolámala, a pije pivo. Všetci cítime, že naozaj kresťanstvo sa nedá hrať. Kňazstvo sa nedá hrať. Kresťanom treba byť, kňazom treba byť, lebo agere sequitur esse. Ďakujme všemohúcemu Pánu Bohu, že ustanovil sviatosti, vďaka ktorým nás premieňa, premieňa naše vnútro, premieňa naše bytie. Ďakujme Pánu Bohu za svätého Františka Xaverského, ktorý bol príkladným bytím kresťana, kňaza, misionára. Môžeme si z neho brať vzor. A prosme všemohúceho Pána Boha, aby na príhovor Františka Xaverského vyprosil všetkým nám tú hlbokú, krásnu, vnútornú zmenu, lebo od nej záleží naše pozemské požehnanie aj večné šťastie. Amen.
tohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou viedol misionár milosrdenstva redemptorista Michal Zamkovský. Išlo už o 16. rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré viedol Michal Zamkovský. Zaujímavosťou je, že páter Michal viedol aj úplne prvé rozhlasové duchovné cvičenia a symbolicky v roku, keď si Lumen pripomína svoje začiatky, sa do duchovného programu pred Veľkou nocou vrátil.
Vstupujeme touto liturgiou kvetnej nedele do Veľkého týždňa. Už ako deti si pamätáme také čosi milé a pekné tejto slávnosti kvetnej nedele, keď sme s ratolestiami a bažičkami, ako u nás voláme, išli do kostola ako deti, tešili sme sa. Má to z jednej strany čosi krásne, vznešené, ako zástupy, a zvlášť deti vítajú Ježiša, volajú na slávu. Aj my sme volali a budeme spievať požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ale na druhej strane má aj táto liturgická slávnosť už takú svoju trpkú príchuť, lebo sme počuli aj pašie podľa Evanjelia svätého Matúša. A tam sme mohli vidieť, že ten istý zástup, ktorý volal Hosana, požehnaný, ktorý prichádza o pár dní, volá ukrižuj, ukrižuj ho. Taký je svet. Nevieme celkom pochopiť, ako sa to môže zmeniť, tá nálada aj postoje za 5 dní. A tak vlastne aj celý tento veľký týždeň môžeme sledovať také určité protiklady, ktorým nevieme celkom rozumieť. Ako môžeme pochopiť to, že Peter, ktorý pri poslednej večeri s veľkým presvedčením hovorí: Pane, keby ťa aj všetci opustili, ja nie. Aj zomrieť pôjdem za teba. A v záhrade vyťahne meč a chce sa biť. O pár hodín ten istý Peter hovorí: nepoznám toho človeka, neviem, kto to je. Ako tomu máme rozumieť? Ako máme pochopiť to, že Judáš, ktorý získal takú dôveru Ježiša aj učeníkov, že dostal pokladnicu, aby narábal s peniazmi, tento človek po nejakom čase pre mizerných 30 srieborných zradí svojho majstra Ježiša? Ako môžeme pochopiť to, že učeníci, apoštoli, ktorí boli 3 roky s Ježišom, videli toľko zázrakov, mohli sa presvedčiť o jeho moci, ktorá dokáže všetko, kriesiť mŕtvych, utišiť more. Títo učeníci sa tak zľakli a nepoznajú ho a roztratili sa. Ťažko to pochopiť, ale tak to bolo. Taký je fakt, ale bohužiaľ tak to aj je. Taký je svet, nestáli, takí sme my ľudia. Na jednej strane neviem, čo všetko by sme urobili nadšenie, na druhej, kde si nás to zlo zlomí. Pri každej spovedi sľubujeme: áno, už viac nezhreším, polepším sa a vieme svoje. A Boh nám aj tak odpustí. A sami máme tú skúsenosť, aj nechceme ľudí posudzovať okolo nás. A často hovoríte, však keď bol malý, aj ministroval, aj to, aj môj manžel, veď chodil do kostola, teraz už nie je. Ale sami do seba, keď sa pozrieme do svojho vnútra a svojich postojov, aký sme nestáli. Ako sa hovorí jednej poľskej piesni, aj básni, že v mojom vnútri vilky dva, obliče dobrá, obliče zlá. A neustane válčom ze sobom. Válčom neustane vygráva ten, ktorého karmiem. Vy ste rozumeli, v mojom vnútri sú dvaja vlci, vždy sa bijú. Neustále. Obličie dobrá, tvár zlá. A vyhráva ten, ktorého viac krmím. Niekedy máme dni, sme takí nadšení: Pane Bože, všetko, hurá, ideme. A potom prídu chvíle, keď sa hanbíme sami seba. Takí sme. Ale nie o nás je tento týždeň. A to je naša záchrana. Je to o Ježišovi. Je to o tom, ktorý ide veľmi jasne. Nič ho nezastaví, ani zrada, ani zapretie, ani nálady zástupov. Ide jasne a Božie ciele a s Božím zámerom a ide k naplneniu. A jeho lásku nič nemôže zmenšiť, nič nemôže z nej ubrať. Ide odhodlaný na smrť, ako píše svätý Pavol. Keď s ním trpíme, s ním budeme aj kráľovať. Keď s ním umierame, s ním budeme žiť. Keď sme mu neverní, on zostáva verný, lebo samého seba zaprieť nemôže. On je láska, láska nemôže zaprieť seba. V tom je naša záchrana, že je tu niekto a my potrebujeme v tomto týždni hľadiť na neho, ktorý zostáva verný napriek všetkému. A my sa máme stále ku komu vrátiť.
Veľkonočné trojdnie sme tohto roku vysielali z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorej predsedal košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober.
Reverendissime pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Pre nás je našou zasľúbenou zemou večnosť, večný život. Tam sa raz túžime dostať. Preto sme boli aj pokrstení, aby sme vo vodách krstu a silou Božieho ducha získali nezmazateľný znak na duši, že patríme Ježišovi a s ním raz môžeme prejsť do večnosti. V krste pre nás začal nový život. Život milosti a nádeje. Preto si dnes obnovujeme i naše krstné sľuby a záväzky, aby sme nezabúdali na Božie prisľúbenia a aby sme v sebe posilnili túžbu po večnosti. K nám pokrsteným sa dnes v tej istej katolíckej viere pripájajú aj deviati mladí ľudia. Michal, Ján, Tomáš, Eva, Michal, Alexandra, Peter, Ivana a Emília. Dlho hľadali svoju cestu k Ježišovi, alebo lepšie povedané, on sám si ich vyhľadal a našiel, aby ich priviedol cez rozbúrené more života a upriamil ich pohľad na nový, naplnený život. Dnes všetko, čo bolo nedokonalé a slabé, v ich živote zostane vo vodách krstu, aby tak s novým nadšením objavovali silu kresťanskej nádeje a krásu života s Bohom. Aby tak postupne spoznávali silu Božej milosti, ktorá sa viditeľne zjavuje na ľuďoch. Aby si boli istí, že práve vo viere a cez obetavé a čisté srdce formované Ježišom nájdu hlbší zmysel svojho života. S Kristom totiž nájdu plnosť zmyslu pre svoj život. Veľmi vám držíme palce. Drahí bratia a sestry, dnešný večer svätej soboty sa Ježišovým zmrtvých staním všetko obnovuje. Dnes večer je preto všetko nové. Nové svetlo na začiatku, nová veľkonočná svieca, o chvíľku nová voda, nové veriace srdce, nový človek. S Augustínom môžeme povedať, ten nový človek s novým srdcom spieva novú pieseň. Tá pieseň je Aleluja. To staré ako by zostalo v hrobe. Naše hriechy, naše sebectvo, naša pýcha. Nechajme to tam všetko ležať a pokúsme sa žiť nový život, hoci s krížom. Ale predsa zmysluplnejšie. Dotknutý Kristom. A dá sa to. Boh nám už od krstu dáva svoje milosti a stále nové vnútorné sily, aby sme mohli byť lepší, pokornejší, s otvoreným srdcom pre druhých. Žijme tak, aby tí, čo nás v najbližších dňoch stretnú, mohli spozorovať, že sme tohtoročné sviatky prežívali obzvlášť hlboko a úprimne. Prajem vám a spolu s vami aj vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky.
14. apríla si Rádio Lumen pripomenulo 30 rokov svojej existencie, najprv ďakovnou svätou omšou v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorej predsedal Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. A potom slávnostným gala programom, na konci ktorého vystúpil aj rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik.
Toto je tá toľko očakávaná kultúra pokoja, cesta dialógu aj zmierenia. Práve v týchto našich dňoch je potrebnejšie než kedykoľvek predtým, aby sme šírili kultúru pokoja tam, kde je vojna. Aby sme otvárali cestu umožňujúce dialog a zmierenie tam, kde zúri nenávisť a nepriateľstvo. Toho, čo som teraz sa dotkol, je na Slovensku tiež dosť. Nenávisť a nepriateľstvo. Skľudňujme sa. Pracujme na vytváraní pokoja, pokojného vzdušia. V dramatickom kontexte globálneho konfliktu, ktorý zažívame, je naliehavo potrebné potvrdiť neútočnú komunikáciu. Dokážeme to. Nech je v tom prvé Rádio Lumen. Nech nám Pán pomáha a nech stojí pri nás, aby sme práve cez naše Rádio Lumen aj v nastávajúcom období dokázali vnášať Boží pokoj a zmierenie do ľudských srdc a vzťahov.
Hudba a hovorené slovo, ľavá a pravá časť plúc, ktorými dýcha vysielanie Rádia Lumen, vysielanie, ktoré sprevádza, informuje, ale aj povzbudzuje a snáď aj kultivuje a povznáša.
V tejto chvíli by sme radi medzi seba pozvali otca biskupa Stanislava Stolárika.
Otec biskup, vy patríte ku skalným fanúšikom a priaznivcom Rádia Lumen. Pravidelne sa k nám pripájate na púť do Krakova. Poslucháči vás registrujú aj z vysielania, keďže spolu s kňazmi vašej diecézy aj vy osobne často využívate príležitosť a prihovárate sa nám v priamých prenosoch svätých omší z Rožňavskej katedrály.
Zamerieme sa spoločne na ďalší rozmer rádia. Aký je podľa vás ľudský a duchovný význam existencia pôsobenia Rádia Lumen?
Treba si uvedomiť to, že evanjeliové posolstvo je vždycky najskôr o tom ľudskom rozmere. Evanjelium nelieta kdesi mimo tejto zeme, mimo týchto sfér, ale sa dotýka vždycky človeka. A tým, že je formovaná prirodzenosť človeka silou evanjelia, potom môžu rásť duchovné hodnoty. A to je tá potreba, ktorá je tu veľmi nutná a som vďačný, že Rádio Lumen to rôznorodosťou skladieb svojich programov tomuto napomáha.
Vy ste to už vlastne povedali, ale nedá mi taká kacierská myšlienka, či tu má Rádio Lumen vôbec miesto, ako vnímate jeho poslanie v rámci cirkvi a spoločnosti?
No, tu by som tak nejako počiarkol jeden dôležitý fakt, ktorý už odznel aj v dnešnej homílii, a to je fakt, že Rádio Lumen napriek aj tým určitým turbulenciám vývoja a vôbec toho všetkého, vždy principiálne sa drží konferencie biskupov Slovenska. A ja môžem v tejto súvislosti použiť príbeh evanjelia o vinici, ktorá sa odovzdáva. KBSK, teda my sme tí hospodári, tí majitelia, odovzdávame túto vinicu vám. A vy sa snažíte nejako v evanjeliu byť proti, alebo potom nám ešte aj krky vykrúcať, ale ste tí, ktorí hľadáte naozaj tú jednotu a za to vám chcem vysloviť svoju vďaku. A viete, to nie je malý signál do spoločnosti, lebo vy vytvárate spoločenstvo. A keď si dobre spomínate, ako ste poukázali na to, že mávam pravidelné sväté omše, takmer každú svätú omšu začínam oslovením. Milá duchovná rodina Rádia Lumen. A tým, že vytvárame túto duchovnú rodinu Rádia Lumen, máme šancu byť svetlom, byť kvasom v tejto spoločnosti, ktorá je taká, aká je, ale ak my budeme duchovnou rodinou, ak my budeme svetlom, ak my budeme kvasom, tak ako možno v rímskej ríši, ktorá sa rozpadala, zanikala, sila svetla kvasu kresťanstva prekvasila toto bývalé impérium a povstala nová krajina alebo nová nádej. A to by sme chceli a prosíme Pána Boha, modlíme sa, aby Rádio Lumen bola duchovná rodina, bola kvasom a svetlom.
Svetlo nám dá. až v tmách. Si sám ten, čo dvíha nás, môj Pán, si chrám, tam miesto mám, môj Pán, môj Pán. Vždy len s ním
Vyše 10 tisíc ľudí prišlo v sobotu 6. mája na 16. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Do tohto sanktuária putovali veriaci po troch pandemických rokoch. V programe nechýbala svätá omša, modlitba posvätného ruženca či korunka Božieho milosrdenstva. Počas púte zároveň sme ďakovali aj za 30 rokov našej rozhlasovej stanice. V kázni sa prihovoril monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Okrem iného povedal aj tieto slová.
S veľkou fascináciou kňazi, ktorí sú tu za chvíľu, po eucharistickom premenení zoberú do ruky sväté hostie eucharistického Ježiša a zdvihnú vám ho pred oči so slovami telo Kristovo. To je ten Ježiš, ktorého krv zmýva tvoje hriechy. To je ten Ježiš, z ktorého boku vytiekla voda tvojho krstu. To je ten Ježiš, ktorý dokonale, presne vie, čo sa s tebou a v tebe a medzi vami deje. Vie to lepšie ako ty, povedané slovami svätého Augustína. Pane, ty lepšie vieš, čo sa vo mne odohráva. Ty najlepšie vieš, čo potrebujem. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Veríme, že všetko to, čo sme priniesli v našej duši, toho sa dnes Ježiš, ktorého príjmeme v Eucharistii ako chlieb z neba, dotkne konkrétne, adresne mňa, v hĺbke, v mojom srdci. Presne to, čo je vo mne, on vie nahmatnúť. Ako veľmi pôsobí dobre, keď nám dobrý fyzioterapeut prehmatáva pri problémoch s chrbticou chrbát a zrazu zjajkneme a vtedy povie, tu je problém. Dovolme Ježišovi, aby nám narovnal našu duchovnú chrbticu, aby nahmátol v našom srdci to bolestivé miesto. A keď zjajkneme, to je ten moment, keď ho s bolesťou hľadáme, keď my ho hľadáme a on nás už našiel a hovorí nás, prečo si ma hľadal niekde inde a nie na obetnom mieste chrámu? Prečo si ma hľadal niekde inde a nie uprostred tejto bolesti, ktorú ideme uzdraviť znútra, pretože som vstúpil do tvojho srdca? Dovolujem si vám teda na záver, milí bratia a sestry, ponúknuť také základné nastavenie v tomto slávení. Budú oznievať modlitby. Prinesú sa obetné dary na oltár. Kadidlo bude symbolizovať ten stúpajúci dym, naše modlitby smerujúce k nebu. Ale tešme sa vďačný, s očistenými topánkami a s očisteným srdcom, aby sme stihli autobus do neba, aby sme stihli vlak do neba, nastavme sa na veľké očakávanie, vďačné očakávanie momentu, keď v tejto svätej omši vstúpi do nášho srdca živý, víťazný, prítomný a účinný Ježiš. Aby sme sa aj uprostred bolesti vždy vedeli k nemu priblížiť a vložiť naše ubolené srdce do jeho srdca, ktoré tak milosrdne hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ktorí sa boríte aj so svojimi hriechmi, a ja vás posilním a naplním svojim pokojom. Tešme sa na všetko, čo bude nasledovať. Tešme sa na moment eucharistického prijímania, pretože tam slovo, ktoré sme prečítali v evanjeliu, vstupuje do nás, rozmieňa sa, tak povediac, na drobné našej konkrétnej duchovnej potreby. Ježiš má pripravený pre nás impuls, šitý na mieru pre naše srdce, pre našu situáciu. Lebo on je dobrý pastier, ktorý svoje ovce pozná po mene.
Pane, urob naše rádio nástrojom pokoja, aby vnášalo lásku tam, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby prinášalo pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, nech všetci, ktorých hlas zaznieva na jeho vlnách, potešujú iných, aj keď im samým nikto neprináša radosť. Prijímajú každého, aj keď sú niektorými odmietnutí. Milujú všetkých, aj keď sami túžia byť milovaní. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame samých seba. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
Koncom mája sa v Košiciach rozlúčili so zosnulým košickým emeritným arcibiskupom monsignorom Alojzom Tkáčom. Rodáka z Ohradzian pochovali po pohrebnej svätej omši v krypte pod hlavným oltárom Košickej katedrály svätej Alžbety. Zosnulého arcibiskupa Tkáča si prišli uctiť rodina, priatelia, známi cirkevní predstavitelia, dvaja kardináli, 5 arcibiskupov a 14 biskupov západného i východného obradu zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Čiech a Moravy, približne 250 kňazov, zasvetení a seminaristi, reholné sestry a približne 4,5 tisíc veriacich. Boli medzi nimi aj sestry z kongregáciou Jezu, ktoré sa o arcibiskupa Tkáča starali. Pred priamým prenosom pohrebných obradov sme vysielali aj štúdio špeciál.
My si v tejto chvíli vypočujeme slová zosnulého emeritného otca arcibiskupa Alojza Tkáča, ktoré hovoril o večnosti a myslím, že práve dnes v tejto dobe sú veľmi aktuálne.
Tieto dva sviatky nás nabádajú na to, aby sme sa zamysleli nad naším večným životom. Keď sme boli malí, tak sme sa o večnom živote učili. Keď sme boli v tom najproduktívnejšom veku, tak sme o večnom živote učili iných. Ale teraz, keď sme už pred bránami večnosti, tak stojíme vlastne z oči v oči večnosti. A to je už situácia nás, ktorí sme sa skôr narodili, teda situácia starších, inakšia, ako keď je človek mladý. Ako ju reflektovať? Osobne ju reflektujem v obsahu krásnej modlitby rodičov za dieťa pri Svetom krste, ktorej obsah je vlastne pre mladého človeka orientáciou. Znie: Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. A starší človek, ktorý je už pred bránou večnosti, z oči v oči nej, ako som spomenul, tak obzrie sa dozadu a dáva si otázky: naplnil som obsah tejto modlitby. Bol môj život Bohu na slávu. Žil som svoj život sebe na spásu, svojim rodičom v mladšom veku a mojim blízkym na radosť. Prežil som svoj život na osoh ľudskej spoločnosti. Často práve po tieto dni, keď myslíme o večnosti, tak ako veriaci ľudia ľutujeme svoje previnenia, vnímame svoje slabosti a vyznávame sa zo svojich hriechov. Ľutujeme ich. Lenže musím povedať, že niekedy mám obavy, naozaj moja ľútosť stačí na to, aby mi Pán Boh moje previnenie odpustil. Máme však inú nádej, nádej iného druhu, a to nádej v Božie milosrdenstvo. Lebo tak veríme, Boh nechce hriešnika odsúdiť, ale hriešnika spasiť. A pri tejto spomienke prosíme za svojich blízkych i za tých, na ktorých si nikto nespomína. A takisto po tieto dni častejšie si opakujme, sprítomňujme tú veľkú pravdu, ktorú vyznávame vo Verím Boha. Verím v život večný a verím v spoločenstvo svätých.
No pravdu miloval, ktorá bola spojená aj s odvahou, už tým, že vystúpil na spomínanej schôdzi Pacem in Terris a spomenul, v čom bol problém vzťahu medzi cirkvou a štátom v období komunizmu, za čo si vyslúžil to ódium, ktoré mal, ten trest, ktorý mal, ale súčasne to pre neho znamenalo získanie toho morálneho kreditu, ktorý ho vlastne nepriamo predurčil k tomu, že bol vybratý za diecézneho biskupa v roku 1990. Ďalšia vec je sloboda, ktorú sme si spomenuli. Sám bol biskupom už v slobodných časoch, ale dožičil tú slobodu aj ostatným. A potom veľká jeho vlastnosť bola modlitba. Tu miloval, pretože on si všetky svoje príhovory, homílie, ale aj rozhodnutia preberal s Ježišom Kristom pred bohostánkom vo svojej kaplnke. Okrem modlitebných knížek tam mal kopu svojich poznámok a papierov, na ktoré si písal tie odpovede, na ktoré prišiel. No a potom miloval spoločenstvo, predovšetkým to kňazské spoločenstvo. Sám za komunizmu preložil množstvo kníh z polštiny a z nemčiny, ktoré vyšli ako samizdaty, bolo asi 18 tých titulov, v ktorých tú kňazskú službu mal sám prerozímanú a tu potom aj sprostredkoval ako biskup. Jednoducho, v tomto smere bol pripravený. To je zaujímavé, že Pán Boh si takto pripravuje ľudí už dávno predtým, než sami vedia, čo budú robiť.
A miloval vlastne Košickú katedrálu, ako ste spomenuli, pretože Košičania ho mali možnosť zažiť aj pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, čo nie je až takým zvykom. Áno. U otcov biskupov, ale aj pri týchto vlastne liturgických sláveniach, ktoré vlastne slávil za tých 20 rokov Košickej katedrále.
Tu treba spomenúť, že vlastne my v Košice máme taký zvyk, že sa schádzame nielen na Zelený štvrtok kňazi a vlastne aj veriaci a na patrona diecézy, to je sviatok svätého Ondreja v našom prípade. Ale my sa schádzame aj tretíkrát a to súvisí s Košicami, s týmto miestom, na ktorom teraz sme. A to sú košickí mučeníci, ktorí blízko tejto katedrály odišli do neba, tu zahynuli, pretože na ich sviatok my vlastne máme v katedrále to najväčšie stretnutie.
Áno, celodiecezné rekolekcie. Možno zaujímavosťou ešte aj to, že 2. júla 1995 bol otec arcibiskup aj svedkom historickej udalosti, kedy vlastne boli svetorečení košickí mučeníci, ale na druhej strane už teraz svätý Ján Pavol II mu odozdal aj arcibiskupský znak pálium.
No áno, pár minút predtým a my veríme tomu, že to povýšenie na arcibiskupstvo bolo výsledkom orodovania práve košických mučeníkov.
Čo by ste poradili aj našim poslucháčom? Aký by malo stať takej pamäti poslucháčov?
Ako otec. Ako ten, ktorý obnovoval ruiny, poviem to tak biblicky. A myslím, že sa to aj podarilo. A my v tom už len pokračujeme.
Profesor Peter Zubko bol hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen. Rodina Nepoškvrnenej, ktorá vznikla na Turíce 18. mája 1975, sa stretla v sobotu 17. júna v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov pri obci Lace. Slávnostnú svetu omšu spojenú so zasvetením sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a verejným uvedením dobrovoľníkov rodiny Nepoškvrnenej do služby celebroval žilinský biskup monsignor Tomáš Galis.
V roku 1991 v Ríme na spomienku Nepoškvrneného srdca preblahoslavenej Panny Márie Kongregáciou pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života bola schválená rodina Nepoškvrnenej. Dnešný deň sme dostali milosť, že práve na túto spomienku sme mohli na horu Budkov putovať, stretnúť sa a ďakovať za tento dar. Keď nás Ježiš pod krížom daroval Pane Márii cez osobu Jána, už od tej chvíle si nás zamilovala svojou materinskou láskou, zaujímajú všetko o nás. Na jej príhovor, na naše prosby, ktoré sa dostávajú do Pánovej prítomnosti, veď ona najlepšie vie, čo každý z nás potrebuje. Myslím si, že socha, ktorá je tu na Budkove, nám to nádherne ukazuje. Otvorené materinské srdce a otvorená náruč, ktorá nám dokazuje, že je stále s nami pripravená pomáhať a viesť nás cestou života. Excelencia otec biskup Tomáš, drahí bratia a kňazi, vy ste putovali s nami na túto horu, aby sme sa spoločne modlili, prosili a ďakovali, s radosťou vás vítame. Vítajte medzi nami. Tešíme sa z prítomnosti aj našej generálnej predstavenej sestričky Ireny Kopanicovej, ktorá je generálna kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta, všetkých našich spolusestier satmárok, všetkých ostatných zasvetených, všetkých chorých, členov rodiny nepoškvrnenej a svetového apoštolátu Fatimy z celého Slovenska a z Moravy. Vítajte všetci medzi nami, aj vy, ktorí ste s nami spojení duchovne v priamom prenose cez rádio Lumen a Lux. A verím, že je s nami spojená aj sestrička Bernadeta Pančiová, zakladateľka rodiny nepoškvrnenej. Vítajte všetci.
To boli slová štatutárnej zástupkyne rodiny nepoškvrnenej sestry Alice Marienkovej.
Všetci sme sa navzájom pozdravili, privítali, takže sme naozaj jedna rodina. Sme rodina nepoškvrnenej a chceme vzdávať vďaky Pánovi za dobrodenia, ktoré preukázal a stále preukazuje aj nám, ale aj cez nás ostatným. Aby jeho meno bolo naozaj oslávené vo chvíľke ticha, vzbuďme si ľútosť nad svojimi previneniami, lebo sme hriešní ľudia, ale predsa len na ceste ku svetosti chceme napredovať spolu s Ježišom a spolu s Panou Máriou.
Vpatrzona v milosť cierpiącą, miłość samotną opuszczoną, nierozpoznaną i nieodwzajemnioną, nie ustałaś w drodze aż po kres, czyniąc wszystko, ponad wszystko.
Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa. Stal sa ním rodák z Tvrdošína, doterajší farár a dekan v Kežmarku, monsignor František Trstenský, ktorého do funkcie menoval v septembri svätý otec František. Vysvetili ho 21. októbra vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Hlavným svetiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober. Spolu svetiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup, monsignor Andrej Imrich.
Tu na Spiši už bol jeden František, jeden z tvojich ctihodných predchodcov, otec biskup František Tondra. Ten zažil veľmi krásne a zároveň náročné obdobie, keď bolo potrebné obnoviť cirkev, jej štruktúry i vieru Božieho ľudu po 40-ročnom komunistickom útlaku. Pri jeho vysviacke vyslovil kardinál Tomko tie prorocké, dnes už spomenuté silné slova: zdá sa, že nad Tatrami svitá. Kiež by si aj ty zažil obdobie novej jary tejto miestnej spišskej cirkvi a kiež by si to aj ty s Božou pomocou všetko zvládol ako svätý František. Aby si siahol po zbraniach, ktorou je evanjelium, a po pokore a jednote i modlitbe a láske. Pamätaj na jednotu so svätým otcom a na kolegialitu s biskupmi. Dokáž sa poradiť a rozprávať aj s tými staršími a neboj sa prijať ich rady a skúsenosti. Milý František, my všetci ti veľmi prajeme a vyprosujeme, aby si svoju službu vykonával s radosťou a značením. Ďakujeme ti za tvoju ochotu a pripravenosť prijať túto neľahkú biskupskú službu. Chceme ti naozaj prevolávať práve to, čo najviac, aby si bol nielen zdravý a usilovný, ale aby si bol Boží muž. A nech z tejto vašej levodskej hory zaznieva k tebe matky na hlas: synu môj, urob všetko, čo ti môj syn a tvoj pán povie. Amen.
Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahý apoštolský nuncius monsignor Girasoli, bratia a sestry v zasvetenom živote, milí bohoslovci, členovia ostatných kresťanských spoločenstiev, cirkví, zástupcovia verejného života, bratia a sestry v Kristovi, tu v katedrále, ale aj vy všetci, ktorí nás sledujete prostredníctvom rádia a televízie. Ako bolo spomenuté, bol to 9. september 1989, keď túto starobilú katedrálu svätého Martina i okolie naplnil dovtedy nevídaný počet jasajúcich veriacich, ktorí sa zhromaždili na biskupskú vysviacku monsignora Františka Tondru. Boli to 2 mesiace pred pádom totalitného režimu, takže aj to zhromaždenie bolo aj vyjadrením túžby po slobode a radosti žiť evanjelium v slobodnej krajine. Mal som vtedy 16 rokov a bol som osobne prítomný na tejto vysviacke. Doteraz si pamätám aj miesto v lavici, kde som sedel. Joško Skupín tam teraz zhruba teraz sedí. Kňaz. Pripravila to len Božia prozreteľnosť, že o 34 rokov neskôr stojím na mieste tohto môjho vzácneho predchodcu. Pri mojom menovaní 8. septembra som v Popradskej konkatedrále uviedol, že túžim vykonávať službu biskupa v kontinuite a dynamizme viery. Preto teraz vyjadrujem vďaku Pánu Bohu za veľké postavy viery, ktorými obdaroval spišskú diecézu a v kontinuite, s ktorými chcem kráčať biskupskou cestou. Osobitne spomeniem Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka, trpiteľa za vieru počas totality. S úctou spomínam na ďalších kňazov, reholníkov a reholníčky a laických veriacich, ktorí zostali pevní a nezlomní pri obrane nielen náboženských, ale aj občianských práv. Moja vďaka Pánu Bohu zaznieva všetkým, ktorí po páde totality s entuziazmom spolupráci s mojimi predchodcami monsignorom Františkom Tondrom a monsignorom Štefanom Sečkom pracovali na obnove našej spišskej diecézy. A tento entuziasmus viery si naďalej zachovajme.
Svätý otec František vo štvrtok 26. októbra na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním reholný kňaz Jonáš Jozef Maxim, doterajší igumen predstavený studického kláštora v Unive na Ukrajine a rodák z farnosti Olšavica. Biskupskú vysviacku príjme koncom januára. Takto prebiehalo slávnostné oznámenie o menovaní nového prešovského arcibiskupa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove.
Chcem prečítať dekréty, ktoré doručila apoštolská nunciatúra nášmu biskupstvu. Vaša preosvietenosť, dovoľujem si vám oznámiť, že pre zabezpečenie pastoračného riadenia prešovskej archieparchie a grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi sui juris svätý otec František vymenoval za nového prešovského arcibiskupa a metropolitu jeromonacha otca Jonáša Maxima, doterajšieho igumena Univskej lavry na Ukrajine. Správa o tomto menovaní má byť zverejnená vo štvrtok 26. októbra 2023 o 12. hodine. Akurát zvonia. Do tohto dátumu a hodiny musí zostať pod zvláštnym pápežským tajomstvom. Vaša preosvietenosť zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie novým biskupom. S prianím všetkého dobrého do vašej pastoračnej práce ostávam s bratským a srdečným pozdravom Nikola Girasoli, apoštolský nuncius. Takže nech mu Boh žehná a nech on prijíma vždycky túto slobodu spravovania a daru Ducha Svätého. Otcovi nominantovi Jonášovi sa otvorí hospodí mnoha jalita.
Teraz už sľúbený videoprihovor vladyku nominanta Jonáša.
Sláva Jezusu Kristu. Menovanie za prešovského arcibiskupa metropolitu ma zastihlo na Ukrajine, kde pôsobím už skoro 20 rokov. Toto vymenovanie považujem za prejav veľkej dôvery zo strany cirkvi a svätého otca Františka, ako aj za prejav jeho náklonosti voči grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Prijímam ho s pokorou a poslušnosťou. Po viac ako roku od uprázdnenia prešovského arcibiskupského stolca chcem poďakovať hlavne vladykovi Petrovi Rusnákovi, ktorý prešovskú archieparchiu viedol ako apoštolský administrátor. Chcem poďakovať všetkým kňazom, zasveteným osobám a veriacim, ktorí mu pomáhali a modlili sa za neho i za nového arcibiskupa. Ďakujem aj vladykovi Cyrilovi Vasilovi, vladykovi Milanovi Lachovi, všetkým emeritným biskupom, ako aj veriacim Košickej a Bratislavskej eparchie. Prosím, aby ste vo vašich modlitbách za mňa ani teraz nepoľavovali. Na Ukrajine zanechávam nízke spoločenstvo, aby som sa na Slovensku znova mohol začleniť do spoločenstva grécko-katolíckej cirkvi. Vraciam sa domov na Slovensko, kde mám svoju rodinu, spolubratov, kňazov a veriacich, s ktorými chcem pokračovať v budovaní toho, čo započali moji predchodcovia. Cítim sa ako otec, ktorý sa po rokoch strávených v cudzine kvôli povinnostiam vráca domov medzi svojich najbližších, aby sa tešil z úspechov,
potešoval ich v ich vôľoch a počúvajúc hlas Svätého Ducha ich sprevádzal hľadanie Božej pravdy. Vymenovanie za hlavu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku ma zastihlo v službe ihumena Univskej lávry monastiera otcov a bratov studitov na Ukrajine. Môj príchod na Slovensko ešte vyžaduje nejaký čas nevyhnutný na zabezpečenie chodu kláštora a nájdenie nástupcu a ihumena tohto kláštora. Preto všetkých žehnám z vojnou skúšanej Ukrajiny, prosia za modlitby za seba aj za ukrajinský ľud.
22. a 23. decembra sme pre našich poslucháčov vysielali predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú viedol vladyka Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Takto pripravoval našich poslucháčov na slávenie vianočných sviatkov.
Hviezda na vrchnej časti ikony, ktorú vidíme hore, má taktiež dva významy. Prvý význam je zobrazením betlehemskej hviezdy, ktorá priviedla mudrcov na miesto uctievania novonarodeného Ježiša. Druhý význam je hlbší. Vidíme, že z hviezdy vychádzajú tri lúče, ktoré symbolizujú prítomnosť Najsvätejšej Trojice v diele záchrany ľudstva. Na niektorých ikonách môžeme vidieť, že z hviezdy zostupuje jeden lúč, ktorý sa na určitom mieste rozdeľuje na tri. A v tomto bode sa niekedy zobrazuje holubica, ktorá je symbolom Svätého Ducha. To poukazuje na dávnu túžbu ľudstva, ktorú sformuloval prorok Izaiáš v 63. kapitole 19. verši. Kiež by si rozlomil nebesá a zostúpil. Božou odpoveďou na toto volanie človeka bolo naplnením času. Ako hovorí evangelista Lukáš v 1. kapitole 35. verši, Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Podľa cirkevných otcov je duch večná radosť, ktorá vyžaruje medzi otcom a synom. Je to radosť narodenia. Preto sa podľa svätého Gregora Nazianského sviatok narodenia pána stáva sviatkom obnovy. A liturgický spev je naplnený radosťou, ktorá sa rozlieha po celom kraji. Keď hovorí, vesel sa Betlehem a priprav sa ty Efrata, raduj sa celý vesmír, keď si to počul. Osláv s anielmi a pastiermi Boha, ktorý je spred vekov a ktorý sa chystá narodiť ako malé dieťa. Preto sme pozvaní všetci k tejto radosti. Aj my dnes, aj tento večer. A aby sme aj my sa, viete, takto nastavovali práve aj na tieto sviatky Božieho narodenia, ktoré sú práve aj toho roku pred nami. Hej, tá radosť má byť takýmto charakteristickým znakom práve aj tejto prípravy a potom aj samotného slávenia. Každému sláveniu patrí radosť. Ak není radosť pri slávení, dačo není v poriadku. Kedy hovorí aj jeden hymnus z liturgickej bohoslúžieb sviatku, toto, poďte, veriaci, božsky sa poznesme. A hľaďme na zjavné božské zostúpenie z výsosti k nám, ktoré sa udialo v Betléme. Očisťme si myseľ a prinesme čnostný život. Na miesto mira s vierou pripravme sprievody k narodeniu. A z hlbín duše volajme sláva Bohu na výsostiach v Trojici, lebo miluje človeka. Aleluja.
Nuž aj taký bol rok 2023 v našom vysielaní. Dnes je teda vhodný čas urobiť si prehľad svojho života za tento uplynulý rok, zamyslieť sa nad tým, čo bolo zlé a čo dobré v našom myslení, hovorení a konaní. Je múdre zistiť, na čo musíme v novom roku viac popracovať, čo zmeniť v sebe samých, aby sme žili skutočne ľudsky a boli pre iných príkladom dobrého kresťana. Dobrý Bože, ďakujeme Ti za všetky dobrodenia, ktoré si nám dal, najmä za trpezlivosť a vernosť, za Tvoju milosrdnú lásku, za to, že si nám poslal svojho syna Ježiša Krista. Božia Matka Panna Mária, s Tebou zajtra začneme nový úsek našej pozemskej púte. Prosíme ťa, nauč nás láskou prijať Boha, ktorý sa stal človekom, aby každý náš rok, mesiac, deň boli naplnené Jeho večnou láskou. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prežite dnešný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen.
Dotklo sa človeka. Človeka.